I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Cafe Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
No moi, Lilli.
Terve, Helena.
Kun sä ajattelet Irania, niin mitä sä ajattelet ensimmäisenä?
Varmaan niin kuin muslimivaltiota ja sitten sen perusteella ehkä väärin ajateltuna, mutta ehkä niin kuin uskonnon asioita.
Joo. Niinhän se voi olla, joo. Sitten tietysti kaikki, mulla tulee mieleen nämä kaikki maailmanpoliittiset kysymykset tietysti, kun se on ollut niin esillä niin monissa paikoissa. Mutta me soiteltiin tänään siis Susannalle ja mun mielestä oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja avartava keskustelu hänen kanssaan siitä, että miltä se naisen elämä siellä tommoisessa noinkin patriarkaalisessa kulttuurissa, niin miltä se maistuu?
Joo, ja mun mielestä se oli aika niin kuin... Susanna kuvasi näitä mun mielestä hirveän hyviä, hirveän rehellisesti näitä omia tuntemuksia, että ei paljon siloiteltu.
Ei, siloiteltu ei ja just ehkä niinku semmoisia asioita, jotka itse asiassa varmaan monissakin kahden kulttuuri, erityisesti kahden kulttuuri, mutta miksei myöskin ihan suomalaisissa parisuhteissa, niin on tärkeitä asioita, niin kuin tämä toisen kunnioittaminen ja tietysti tavallaan myöskin sen kunnioittaminen, että minkälaisesta ympyräistä se toinen tulee ja minkälaista perheestä ja kasvualustasta niin sanotusti, mitkä varmasti vaikuttaa kaikki niin kuin käytökseen. Ehkä huomaamatta tai ei.
Joo, kyllä. Ja sitten mun mielestä, mikä oli, tai ainahan kun muuttaa toiseen maahan, niin tulee tämä verkostoituminen, mitä Suomessa ainakin hirveästi ihmiset käyttää sanaa verkostoituminen, ja tämmöinen ystävien etsintä ja muu, mutta sittenkin, että jos tapaa niitä ystäviä, niin silti heille ei voi sanoa, koska he eivät vain niin kuin ymmärrä yhtään niin kuin sitä omaa kantaa. Ja tämä on just näitä kulttuurillisia eroja, niin sitä voi varmasti, niin kuin, en mä tiedä, potee hieman yksinäisyyttäkin.
No joo, no se kävi selväksi, että yksinäisiä hetkiä siellä tosiaan löytyy siellä maassa, vaikka toisaalta hän sanoi, että se on ollut opettavainen, erittäin opettavainen ja hyvä kokemus se.
Varmasti.
Kuukaudet Iranissa tai reilu vuosi Iranissa. Mutta annetaan Susannan puhua enemmän ja tähän podcastin ääreen on hyvä hetkeksi niin kuin vähän hidastaa vauhtia ja pysähtyä kuuntelemaan, koska mä luulen, että tästä voi saada itse kukin niin kuin omaan elämäänsä uusia vinkkejä. No niin, tänään me soitetaan ensimmäistä kertaa Iraniin ja lankojen päässä on Susanna. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kerropa meille Susanna pikkasen itsestäsi, että miten sä oot päätynyt Iraniin? Kerro myöskin, että missä ihan tarkalleen sä oot.
Joo. Eli mun story on semmoinen pitkä ja mutkikas, mutta semmoinen 4 vuotta sitten mulla oli mahdollisuus, mä olin yrittäjänä, Suomessa asuin 4 lapsen kanssa, olin naimisissa. Ja mulle tarjoutui mahdollisuus lähteä sitten työn puitteissa, kun myin yrityksen. Ja sitten meillä oli tuommoinen yhdistys, joka me, niin yhdistyksen puitteissa Turkkiin. Meillä oli tarkoitus avata siellä naisten turvakoti. Eli tämmöisille kaduilla asuville naisille, jotka haluaa siitä elämästä pois. Ja sinne mä sitten päädyin, että silloinen mun aviomies, hän ei halunnut sitten lähteä mukaan ja meillä oli ollut jo silleen avioliitto pitkään on-off-tilassa. Ja sitten tämä Turkki oikeastaan ratkaisi sen tilanteen, että mä jäin lapsien kanssa yksin. Eli sinne me päädyttiin Istanbuliin asumaan ja siellä tehtiin semmoista avustustyötä. Mutta kuka tuntee sitten vähän Turkkia, tietää, että se byrokratia on aika hidas, aika vaikea, niin meillä jäi vähän se projekti kesken, että me ei sitä turvakotia saatu. Et sitten se oli lähinnä sinne kaduille avustamista ja siellä paikallisen seurakunnan kanssa yhteistyötä tehden autettiin sitten, että Syyrian pakolaisille tuotiin Suomesta isot avustuskuormat sitten, vaatteita ja tavaraa ja kaikkea tämmöistä, että monet yksityishenkilöt lahjoitti sinne uutta ja vähän käytettyä tavaraa. Ja siellähän me sitten asuttiin semmoinen pari vuotta ja mä olin jo siinä vaiheessa ajatuksella, että minähän en sitten koskaan enää naimisiin mene, mutta tämmöinen iranilainen mies sitten käveli mun elämään ja se sitten muutti ajatukset ja muutti elämän suunnan, että joo. Ja sitä kautta me sitten päädyttiin, me ollaan nyt 1,5 vuotta asuttu täällä, että me päädyttiin tosiaankin sitten mun 2 nuoremman tyttären kanssa tänne, että mun ne isommat tytöthän on jo aikuisia molemmat. Ja molemmilla heillä on sitten turkkilainen puoliso. Tällä hetkellä he asuu Suomessa, opiskelevat. Mutta tosiaankin, että
Milloin sä siis lähdit Suomesta? Et kuinka kauan tässä nyt on mennyt siitä, kun sä lähdit Suomesta?
Tässä on 4 vuotta nyt sitten on ollut tien päällä ulkosuomalaisena. Ja täällähän sitä samaa työtä sit ei voinut alkaa tekemään, että ihan selkeästi, että silloin kun meille tehtiin ne salaisen poliisin haastattelut sitten, että päästäänkö naimisiin, että onko mulla jotain poliittisia kytköksiä tai sellaisia asioita, että saanko kansalaisuuden samalla, koska mähän sain sitten Iranin passin myös. Ja todettiin, että ei ole mitään ongelmia, mutta siinä samassa sitten sanottiin, että joidenkin suomalaisten yhdistysten kanssa tai yhdistysihmisten, aktivisti-ihmisten kanssa on ollut ongelmia, että sanotko vaimollesi, mun miehelle sanottiin näin, että hän ei tämmöisiin ongelmiin sotkeanut. Koska tokihan täällä maassa on sellaisia asioita, mitkä on tosi vaikeita mulle. Tämä on kaunis maa ja ihmiset on ystävällisiä ja monia asioita, mutta sitten siellä kulissien takana tapahtuu sellaisia, mitkä on niin kuin vaikea hyväksyä.
Millaisia asioita siellä esimerkiksi, että jos otetaan ote vaikka sun tämmöisestä perus niin kuin arkipäivästä tai muusta, niin miten ne ilmenee?
No ehkä silleen arkipäivää ei mitenkään, mutta se sana on vapaus. Jos mä sanon negatiivista tästä maasta tai päättäjistä, niin se koituu mulle ongelmaksi. Että niin kuin semmoisia asioita ei tietenkään voi sanoa. Että ja silläpä mä sitten... Tietenkin mua kuohuttaa, kun mä oon niin suoraviivainen ihminen ja tommonen, niin mä en voi sietää mitään semmoisia asioita. Et koska mun mielestä jokaiselle kuuluu vapaus elää ja olla niin kuin haluaa. Ihan missä tahansa maassa sä asut ja olet. Mutta se ei ole itsestään selvää. Että...
Ehkä me suomalaiset otetaan se helposti vähän semmoisena itsestäänselvyytenä. Että...
Kyllä. Et sillä mä ajattelin, että tämä maa on niin, kuin niin opettavainen ollut mullekin, että mä ehkä... Että niinku sellaisia asioita, mitä ei ole joskus osannut arvostaa, niin osaa arvostaa nyt. Tämä maa on aivan ihana ja ihmiset on aivan ihania, mutta ihmiset ja valtionvalta, ne on tietenkin 2 eri asiaa joka paikassa. Mutta et ihmiset on hyvin avoimia, hyvin ystävällisiä, hyvin auttavaisia. Se täytyy sanoa, että...
Tunneeko sä olos itse ikinä yksinäiseksi? Onko sulla ihmisiä, joiden kanssa voit näistä asioista siellä puhua?
En mä näistä asioista voi puhua. Tietenkin mä Suomeen soitan, mulla on ystäviä Suomessa, ja koska eihän ihmiset täällä, niistä ei ole mitään outoa, että sä uskot, mitä sulle sanotaan, kun meillä on sanottu, että hei, että sä saat itse selvitellä, mihin sä uskot, mitä sä haluut uskoa, tai kyseenalaistaa monia, että hei, miten sä uskot näin, tai miten sä ajattelet näin. Kyllä mä koen aika yksinäiseksi täällä elämän, siis silleen, että mun sosiaalinen ympyrä on hyvin pieni täällä, että se on oikeastaan sitten kuntosali, mikä on ihana, että meillä on sellainen ja pystyy käymään. Ja koska mun mies, hän työskentelee 7 päivänä viikossa ja työpäivät on aika pitkiä, sitten semmoista 10-12 tuntia, tai no pitkiä, mutta kuitenkin.
Miten sä täytät päivässä, jos teet sä töitä?
No mä teen internetin välityksellä onneksi töitä Suomeen, mutta sekin on niin, siis enhän mä koko aikaani siihen käytä, mutta siis välillä se on aika tylsää, täytyy sanoa, että se, että niin kuin, mä oon hyvin sosiaalinen ihminen ja tottunut tekemään ja sellainen, ja nyt tavallaan kun mä oon niin kuin pakotettu olemaan paikallaan ja Niin kyllä se välillä on, hyvinkin tuntuu tylsältä ja täytyy oikeasti miettiä, mitä tänään tehtäisiin. Tytöt on koulussa, sitten kun he tulee, niin onhan heillä tietenkin, me tehdään tyttöjen kanssa jotain, me lähdetään ulos. Mutta se työ, mitä mäkin teen niin kuin Suomeen, niin mä en pysty edes puoliakaan tekemään sitä tavallaan näin etänä, mitä mä pystyisin paikan päällä. Ja nyt meillä onkin vähän sellainen tilanne, että on mulle ollut, se täytyy kyllä ihan rehellisesti myöntää, että on ollut hirveän vaikeamaa mulle. Että meillä ensimmäinen niin kuin puoli vuotta, niin tämä oli ihan oikeasti mulle semmoinen, että mä ajattelin, että mä pakkaan kimpsut ja kampsut ja lähden, että en mä pysty. Mä en pysty tähän. Mutta
kerro niitä yksityiskohtia, että mitkä ne asiat oli, jotka eniten niin kuin sua siinä niin äkkiseltä, että jo puolen vuoden sisällä niin tuntui, että sä et tähän pysty.
No ensinnäkin ehkä se sosiaaliset ympyrät oli mulle se, että tavallaan niin kuin mulla oli Istanbulissa hyvin toimiva niin kuin sosiaalinen verkosto. Mulla oli ystäviä siellä ja sillä tavalla mä pystyin hyvin vapaasti liikkumaan siellä. Mun ei tarvinnut ajatella ja mä tunsin paikat hyvin. Mutta täällä naisena sä et voi lähteä samalla tavalla niin kuin menemään ilta-aikaan yksin. Sä et voi esimerkiksi mennä samaan paikkaan. Jos mä haluaisin pelata biljardia, okei, meillä on yksi paikka, missä voi miehet ja naiset samaan aikaan pelata. Mutta ennen kuin tämä paikka niin kuin rakennettiin, niin meillä ei ollut sellaista. Me kysyttiin monesta paikkaa, ei. Miehet ja naiset ei voi tulla samaan aikaan. Saliharrastus, joka meillä on, niin kuin, että me molemmat rakastaa hirveän paljon urheilua ja tämmöistä ekstriimiä. Me ei päästä samaan aikaan salille. Mä ajattelin, että voi ei, että silloin kun toisella on vaikea päivä, niin ihan kuin toinen rohkaisee, että hei, että kyllä sä pystyt tekemään tämän ja muutenkin. Sä et pysty sellaisia asioita harrastaa yhdessä. Ja tavallaan ehkä se, että sun täytyy hirveästi miettiä stressata sitä, mitä sä voit puhua, mitä sä voit tehdä. Onko tämä ihan okei, mä voin tehdä ennen kuin sä pääset sinuksi tämän tavallaan maan kanssa, että hei, että miten sä pystyt täällä olla. Ja ehkä sellainen niin kuin, niin. Että moni oli niin kuin alussa sellainen, mä oon sosiaalinen ihminen, mutta mä tarviin myös sitä omaa rauhaa ja hirveän paljon sitten taas mun miehen sukulaiset ne. Tuli aamulla, lähti seuraavana aamuna, tuli tai oli monta päivää tai jotenkin niin kuin aamusta iltaan. Ja sitten kun sä et vielä oikein puhunut tätä kieltä, niin se oli hirveän vaikea. Sitten mä ajattelin, että mitä mun nyt täytyy tehdä, että miten tämä niin kuin menee ja mitä mun odotetaan tekevän. Tai ja se, että niin kuin on jotakin asioita, mitä mä haluan pitää ihan niin kuin yksityisenä, mutta sitten täällä, että kaikki niin kuin sun tarvii jakaa hyvin henkilökohtaisetkin asiat ja apua, mä en pysty tähän. Että sitten mitä mä en kertonut, niin mun lapsilta kysyttiin, hei, tekeekö sun äiti ja isä näin tai tekeekö ne näin tai mitä ne tekee ja
ei niin totta.
Apua.
Kyllä.
Meneekö ne yhdessä suihkuun tai jotain muuta älytettä?
Oho. Ei ole totta.
Kyllä, siis semmoista, että niin kuin moni asia tulee niin iholle, että Suomessakaan sä pidät sen hajuraon tavalla ja sitten kun sä oot vähän parempi tuttava ystävä, niin sä voit tiettyjä asioita kysyä, mutta niin kuin hirveän suoraan jo heti niin kuin kaikki kysytään tavallaan, niin kuin mä ajattelin, miten voi olla mahdollista, että tämä maa on niin suljettu ja täällä pidetään tietyt asiat, niin, mutta silti sä voit jotakin sellaista niin kysyä tai hyvin suoraankin. Että.
Niin, tuommoista niin henkilökohtaista. Miten sitten toi sun mieheni, ymmärtääkö sun mies näitä sun ajatuksia ja Suomeen, jos sä vertailet asioita Suomeen, niin miten sun mies on ottanut nämä sun avautumiset?
Joo, alussa se oli tietenkin outoa, koska täällä se on ihan erilaista, että silloin kun sä esimerkiksi menet naimisiin, niin silloinhan sä tulet tavallaan tyttäreksi toiseen perheeseen. Ja silloin tavallaan niin kuin kaikki, niin kuin, se on sun äiti. Ja sitten te jaette kaikki ja näin. Ja mä sanoin, että hei, en mä oma äitinikäänkaan ja hyvin henkilökohtaisia tai halua, että se tulee mun kaapeille tai kattoo. Tai siis semmosia. Ja kyllä mä hienovarasti sanoin alussa ja okei, hän sanoi, mutta kaikkea ei voi sanoa, koska vanhemmat on vanhempia. Ja sukulaiset sä et voi niin kuin sanoa tiettyjä asioita, että hei suutu. Ja mitä sitten, jos se suuttuu. Ja niin kuin tavallaan se. Mä ajattelin, että hei, että meidän täytyy se oma elämä elää niin kuin miten me halutaan, eikä niin kuin miellyttäen toisia ihmisiä. Tämä on hirveän haastavaa. Mä oon oman, ehkä elämästäni 15 vuotta elänyt mun edellisessä avioliitossa niin, että miellyttäen aina tavallaan jotakin. Ja sitten mä päätin, että hei, että mä haluan tehdä jotain, mikä on mulle tärkeä. Ja mitä mä ajattelen, että on oikein, että joku ihminen ei määrittele tai sano, miten me voidaan elää tai miten meidän täytyisi elää. Että. Ja joskus ne toi meille ongelmia, että meillä tuli suuriakin riitoja siitä. Että ehkä silleen, että tavallaan kun sä joudut vierellä kielellä kommunikoimaan, kun me puhutaan englantista keskenään, niin tavallaan sä et pysty niin, ehkä niin hyvin edes ilmaiseen, mitä suomeksi mä pystyn, että hei, mitä mä tarkoitan tai miten mä ajattelen, että mä en tarkoita, että he ei ole tervetulleita tai muuta, mutta tietenkin semmoinen, että hei, myös se, että he voi tulla, mutta ehkä ei joka päivä tai aamusta iltaan joka päivä, että olisi niin kuin kiva, että meillä olisi oma perhe-elämä tai jotain muuta.
Niin, no se on, ne on varmaan just näitä kysymyksiä, joita näissä kaksi kahden kulttuurin parit joutuu läpikäymään niin kuin aika paljonkin, että kun meillä on, me ollaan kasvettu niin erilaisissa ympyröissä, erilaisissa, että vaikka ihmisenä oltaisiin samantyyppisiä, mutta se kasvualusta on toisenlainen, niin sitten on saatettu tottuakin toisenlaiseen toimintatapaan ja näin edespäin. Ja se varmaan korostuu, voi kuvitella, että niin kuin Suomi on ihan omanlaatuinen kanssa niin kuin omalla tavallaan sitten.
Niin, kyllä, tuon mä ihan varmasti allekirjoitan. Ja myöskin se, että kun ajattelee, että se on meille niin normaalia, tai se on heille normaalia, sitten itse miettii, että niin. Että se on molemmille täysin normaalia, ja ne on aivan vastakohdat ne asiat.
Kyllä.
Se on tosi niin kuin mielenkiintoista, että mitä tässä nyt niin kuin tekisi. Toinen sanoi, että valkoista ja toinen mustaa. Siinä. Ja ei ole välimaastoa tietenkään.
Ei. Sitten mä yritän selittää, että hei, meidän täytyy tulla puoliksi vastaan toisia. Toinen sanoo, niin ymmärrän mua, nyt me asutaan täällä. Sitten jos me asutaan jonain päivänä Suomessa, niin mä yritän, mutta ota huomioon. Ja niin on hirveät keskustelut käyty, mutta on siinä varmaan kummallakin tapahtunut kasvua.
Niin, varmasti. Ja miten sit varmaan tuollaisessa niin kuin maailmassa, jossa te nyt elätte myös, missä sun oma elämä on aika rajoitettua, niin se mies varmaan niin kuin voi olla, että joutuu aika paljonkin sun ajatuksia niin kuin kuuntelemaan ja vatvomaan, että kun ei ole sitä tavallaan sitä kaveriverkostoa myöskään, jonka kanssa näitä asioita voisi pyöritellä. Vai mitä mieltä on?
Aivan totta. Ja sitten se vielä, että jos vaikka mulla olisi täällä paikallisia ystäviä, eihän he ymmärrä. Et mulla on yksi sellainen, jonka mä harvakseltaan olin tekemissä, nyt ei ole juurikaan oltu, kun hän muutti toiseen kaupunkiin, niin, mutta kun hän ei voi ymmärtää sitä, koska naiset kasvatetaan täällä tiettyyn rooliin ja tiettyyn sen, että sun tärkein tehtävä on miellyttää sun aviopuolisoa. Ja ehkä silleen, että mä oon onnekas, että mun mies on kuitenkin, hän asuu kanssa Istanbulissa 4 vuotta, että hän ei ole suoraan äidin ja isän helmoista tavalla mennyt naimisiin, tai hän on nähnyt muutakin maailmaa kuin vaan tämän pelkän Irani, että tavallaan niin kun hän pystyy jollain tavalla ymmärtämään ja on avoin ja semmoinen avarakatseen, että mä en, jos ajattelen näin ihan tyypillisen iranilaisen miehen kanssa, en pystyisi olla naimissa, koska se naisen rooli on niin aivan toisenlainen täällä. Eli miehen ei tarvitse edes ottaa huomioon, mitä sä ajattelet, koska mies sanoo viimeisen sanan ja hän päättää, hän tekee ja sun tehtävä on seurata. Eli se siitä, miten meidät on kasvatettu, että tavallaan mies ja nainen on tasa-arvoisia. Ja vaimolla on oikeus myös sanoa, ja me keskustellaan niin kuin Suomessa yleensä, että hei, että me keskustellaan yhdessä tästä asiasta. Tai muissa Euroopan maissa, mutta täällä se ei ole. Mutta se, että siinä suhteessa mä onnekas, että mun mies on valmis keskustelemaan, kuuntelemaan, mitä mä sanon, ja ottaa huomioon vaikkakin joku hänen sukulaistaan, hänen enokisena, tiedot, että onko sä sun vaimon tossuolla. Että se merkitsee heille sitä tavalla, että se tavallaan niin kuin se miehen ja naisen roolit on niin toisenlaiset. Että toisaalta, ja siinä suhteessa mä nautin kyllä tässä niin kuin naisena olemista, että mun ei tarvitse putkihommia tehdä. Mä osaan ne ja pystyn, jos vessa on tukossa, niin en mä jää odottaa, että okei, mies tulee ja hoitaa. Että mä teen sen ja aukaan ja hoidan omalta osalta, mutta se, että mun ei tarvii tai hän kantaa kassit, hän tekee sellaisia asioita, että on aivan ihana toisaalta sitten, että mun ei aina tarvitse olla se vahva.
Mm. Et, Toi on se muuten on hyvä pointti. Mä luulen, että monilla suomalaisilla naisilla on vähän sellainen niin kuin, taakka kannettava, kun he kokee, että pitää niin kuin, kuitenkin sit pystyä kaikkeen. Mutta sitten kun sä oot kulttuurissa, jossa sua kannatellaan kuin kukkaa kämmenellä, niin onhan siinä sitten ne puolensa.
On. Ja mä haluan ne hyvät puolet ottaa tietenkin.
Tietenkin.
Erittäin olla kuulijoiden vaimo.
Se oli hyvä.
Mutta jotenkin niin kuin yhtälö, iranilainen aviopuoliso ja vahva suomalainen nainen, niin se ei ole millään tavalla helppo. Että molemmat on jouduttu niin kuin, tulla tosiaan toisiaan vastaan. Että varmaan ei koskaan ole avioliitot helppoja. Oli se sitten samasta maasta molemmat, että ainahan siinä on ne omat ongelmat, mutta mä luulen, että varmaan näissä kahden kulttuurin liitossa vielä ehkä enemmän korostuu. Mutta että pääsääntöisesti kuitenkin meidän elämä on, se on todellakin, niin kuin, täytyy sanoa, että nappivalinta siis sinänsä, että tämä, että onhan meillä monta muutakin juttua tässä, että niin kuin, siis se, että mä aina sanon, että koskaan mä en ota nuorempaa miestä sitten, mutta että mun mies on mua nuorempi sitten, että mutta henkisesti hän on niin kuin, vaikuttaa kypsemmältä kuin itse, että mä välillä kysyn, että kumpi meistä on se vanhempi, että tota.
Mutta noi on oikeasti noi on tosi kiinnostavia. Mitä sä sanoisit niin kuin suomalaiselle naiselle, joka nyt suunnittelee avioliittoa sitten miehen kanssa, joka tulee tämmöisestä patriarkaalisesta kulttuurista? Onko sulla jotain vinkkejä antaa? Miten valmistautua henkisesti?
Joo, eli yksi asia, ja mä oon puhunutkin tästä, että kun mulla on ystäviä, jolla on irakilainen mies sitten, ja näin, niin mä oon sanonut, että mä pidän hirveän tärkeänä sitä, että ensinnäkin, kun sä otat ulkomaisen puolesta tai te löydätte toisenne, että sä asut sun aviopuolison maassa, koska miten hän kohtelee sua siellä, niin hän kohtelee sua Suomessa, koska monella on tämä, että meille tuli shokkina se, että mun aviopuoliso, kun me mentiin, matkustettiin hänen kotimaahansa, niin hän kohteli huonosti tai heillä tuli ongelmia. Mä sanoin, että ei se ole näin, mutta miehen ja naisen asema on niin toisenlainen niissä maissa. Eli tavallaan, jos hän kohtelee sua hyvin siinä maassa, mistä hän on kotoisin, hän kohtelee sua hyvin Suomessa myös. Ja tietenkin se, että suomalaisen naisen täytyy siinä vaiheessa, jos hän haluaa mennä naimisiin tämmöistä patriarkaalisesta maasta tulevan miehen kanssa, niin on tietenkin se, että sun mies odottaa, että sä oot siinä naisen roolissa tavallaan, että sä et ole, että sä annat tilaa hänelle olla se mies perheenpää ja se mies, koska se on heille hyvin tärkeä heidän miehisyyden kannalta tavallaan, että hän kokee olevansa perheenpää. Että niin kuin tavallaan sä oot se nainen ja hän saa olla se mies. Että tavallaan niin kuin, se on varmasti se, että jos sä vaadit tasa-arvoa hirveästi ja semmoista haluat olla, niin sano se ehkä viimeisen sanan joka asia, niin siinä tulee paljon ongelmia. Että sun täytyy olla tavallaan valmis, ei alistumaan, mutta se, että tulla vastaan. Että koskahan se on oikein. Että tavallaan niin kun se toinen toistensa kunnioitus ja se, että ei, se ei ole heikkoutta. Mutta se tavallaan, kun sulla on hyvä itsetunto ja tavallaan sä tiedät, kuka sä oot, niin eihän sulla ole tarvetta edes semmoisen niin kun tavallaan hirveäseen pullisteluun. Kyllä mäkin tiedän, niin kuin, että missä, et, niin kuin, tiedän omat rajat, tiedän se, mitä mä pystyn ja mitä mä oon, mutta toisaalta mä annan tavallaan joskus mun, ja annankin mun miehelle mahdollisuuden, että hän saa niin kuin, tavallaan, ei voi sanoa pätee, mutta olla se niin kuin, tavallaan mies, että hän, vaikka mä nyt päättäisinkin, mutta hän kokee, että hän on tehnyt se viimeisenä.
Niin, sä olet johdattanut hänen niin oikealle.
Niin, oikealle tielle.
Niin, Eikö se ole näin, mutta se toimii varmaan ihan Suomenlassakin liitossa se sama.
Mm.
Aivan varmasti.
Niin. Todella, todella mun mielestä ajatuksia herättävä pointti, koska nimittäin toi varmaan nimenomaan ei ainoastaan, että tämä toisen puolison arvostaminen ja tilan antaminen, niin se on kyllä, ne on kyllä niitä avainasioita jokaisessa kulttuurissa.
On ihan varmasti, mutta ehkä ne on uudella tavalla avautunut, että nyt kun mun ei tarvitse olla, että edellisessä avioliitossa mä joudun olla se vahva, aina se, niin kuin, joka kantaa tavallaan vastuun, mikä olisi kuulunut niin kuin, tavallaan miehelle. Mutta, et, niin kuin, ja mun täytyy selvitä. Ehkä se on lapsuudestakin asti, että mun täytyy selvitä ja mä pystyn. Ja, niin tavallaan se ei ollut hirveän helppoa, ei ole ollut, antaa niin kuin, tavallaan miehen olla se mies ja siltikin asioista selvitään tavallaan, vaikka mä en niin kuin, olisi pääpäsmärinä tai joka asiassa. Et se on niinku mulla ehkä ollut itselle semmoinen uusi juttu. Mm. Et näin pitkälle piti tulla tai kauas, että oppiakseen tämmöisiä niinku perusasioita.
Mä luulen, että nyt kun sä kerrot tämän, niin mä luulen, että aika moni muukin, kun sä oot tämän oppinut, niin nyt ehkä moni muukin kuuntelee tämän ja oppii omalla tavallaan sit myöskin. Tämä on näitä podcastien helmiä, eikö vaan Lilli, että mä kuullaan ja opitaan vähän
kyllä.
Muiden kokemusten kautta. Mutta meillä rupeaa aika oikeasti. Näitä voitaisiin Susannan kanssa jutella pitkään vielä, mutta meidän pitäisi ruveta varmaan siirtymään viimeisiin kysymyksiin, Lilli.
Siirrytään. Eli jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
No joo, helppo. Eli siis Keuruulla ja Keuruulle olen menossa ja meidän yhdistyksen kimpussa raatasin, voisi sanoa näin, että siinä uusia projekteja tulossa ja sen sellaista, että siellä turvallisessa pienessä kaupungissa.
Kerrotko vielä, että mikä tämä yhdistys oikein on?
Eli meillä on semmoinen kuin Kasvetaan yhdessä ry, eli se on semmoinen niin kuin tavallaan, tehdään hyvää myös Suomessa, mutta siis Suomen rajojen ulkopuolellakin, että meillä on semmoisia kohteita, mihin me sitten niin kuin vähän varoillamme tuetaan, että jos on sellaisia, ketkä tarvitsee apua, niin me ollaan valmiita siihen tulemaan ja auttaa myös omalta osaltamme, että näin, se on sellainen.
Joo.
Ja meillähän on Suomessa, että tällä hetkellä meillä on, millä me rahoitetaan tätä touhua tietenkin, on, meillä on semmoinen huonekalukirppis ja uutta ja vanhaa tavaraakin on siinä myynnissä, että semmoinen sitten puoli.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja toinen kysymys on, mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
No joo, aika, ainakin omat sukulaiset, mitä tämä on, niin kun Susanna tulisi äkkiä pois, siellä on naisella niin huono olla, eli he ajattelee, että mun elämä on todella, että mä oon hirveän alistetussa asemassa nyt, kun mä asun täällä. Että asun vaarallisessa maassa, heidän sanojensa mukaan. Että moni ihminen ajattelee sitä, että joka ei ole totta. Että täällä omat ne huonot puolet, mistä mainitsinkin, mutta yllättäen ne ei näy täällä katukuvassa. Ne ei näy hyvin selvästi, että se on varmaan monelle yllätyksenä tullut, joka on täällä vierailu, että tämä aika samankaltainen maa kuin mikä tahansa. Ihmiset elää elämää ja on onnellisia. Ja
viimeinen kysymys, oletko onnellinen?
Joo, kyllä mä oon nyt onnellinen. Että kyllä.
Kiitos Susanna.
Kiitos Susanna tosi paljon tästä avartavasta keskusteluhetkestä. Kiitos. Ja oikein hyvää jatkoa ja hyvää Suomen matkaa sitten piakkoin.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.